warra Filiphisiyuusi 4:4.
Maarri tanaafi obboleeyyaan tiyya ta'an jaaladhuufi dharra'u tagammadaafi kallacha kiyya teetane goottaan jabaadhaa dhaabbadha. Obboleettoti teenna Ewoodiyaafi Sinxiikeen maqaa goottaatiin gadhaa tokko akka ta'an kadhadha. Atille waa'illi kiyya addatamaan dubartoota tana akka gargaartuuf si kadhadha. Dubartooti tun Kilemensiifi warra dhibii warra maqaan isaanii kitaaba jiruu keessatti barreeffame lansoota tiyya waliin te'anee oduu gammadaa dhaqqassiisiisaaf ana waliin jabaatanee hujaneerani. Yennaa mara goottaan gammada, ittuma deebi'ee jedha gammada, qajeelummaan teessan nama mara biratti ta beekkante teetuuti. Goottaan dhufiisa ga'eera. Maarre daadimataan kadhaafi galataan waan mara waaqa beessisaa malee waan tokkolleefi hin yaadina. Nageenni waaqaa ka hubantii namaa mara caalu karaa Yesuus Kiristoosiitiin gadhaafi qalbii teessan hin eega. Muummee irratti obboleeyyaan tiyya, qalbii teessan waan dansaafi waan galateeffachiisuun guuta, waan dhugaa ta'e, waan ulfinnaa, waan sirrii ta'e, waan qulluu ta'e, waan gammachiisuu fi waan galata qabu maraa yaadadha. Waa anarraa barattan, waa anarraa fudhattan, waa anarraa dhageettanee fi waa an hujuun dhaggitane maraa isinille tolcha. Waaqi abbaan nagayaa isin waliin hin jiraata. Yennaa hedduun duuba ammallee anaaf yaadatuu waan jalqaddaneef an goottaatti guddoo gammada. Duraanuu dhugumaan anaaf yaadataa turtane, hujii mudhisiisaaf ammoo daguu hin dhagganne. Kana jechuun kiyya ani gatameera jechuu moti, an kaqabuu nagaya jechuu baradheera. Awwaan diqqoo fi haga barbaachisuun caalaalle horatiis maa akka ta'e beeka. Maarre andhossaa haala maraa fi addee maratti uufaa fi beelaan haga naa barbaachisuun gadii fi haga naa barbaachisuun ol qabaatiisalle baradheera. Hunna Kiristoos anaaf kennuun waan mara godhiisaaf hin danda'a. Ta'uu malee rakkinna kiyya waan qoodantaneef dansaa gootaneertan. Yennaan jalqaba oduu gammadaa lallabiisaaf Maqedooniyaa ba'e isin malee waldee kiristaanaa tokkolle kenniisaa fi fudhatiisaan na gargaariisaaf akka hirmaatin isin warri Filiphisiyuusii hin beettani. Yennaan Tasaloonqeelle itti rakkadhe itti deddeebitanee gargaarsa anaaf ergitaneertan. Kenniisaan ittuma eebba ka dhaggattanuuf malee kennaa teessan dhaggatiisaaf barbaadeetii moti. Waan anaaf barbaachisuu fi haga anaaf barbaachisuun caalaalle fudhadheera. Kennaa isin naa ergitan harka Ephaafroodixoosii irraa fudhadhee naa mijootteerti. Kennaan teessan tun akka ciincaa uddaa qabu ka waaqi fudhatuu fi itti gammaduuti. Waaqi kiyyalle durummaa ulfinna fiitiin karaa Yesuus Kiristoosiitiin waan isiniif barbaachisu maraa isiniif hin mijeessa. Waaqa abbaa keennaaf ulfinni bara baraa haga bara baraa ta'u. Aameen. Kolbaa waaqaa maratti maqaa Yesuus Kiristoosiitiin nagayaanaaf hima. Obboleeyyaan asina waliin jirtulle nagayaa isiniif dhaanti. Kolbaa waaqaa mara keessattuu warri mana mootii warra Roomaa keessa jiru nagayaa isiniif dhaama. Badhaadhi goottaa Yesuus Kiristoosi isin waliin jiraatu.